Kdo so delavke in delavci?
Ljudje smo obsojeni, da s svojim delom si moramo zagotavljati materialne sredstva za preživetje. Zato mislim, da vsi ljudje upravljamo delo in da vsako tako delo se mora ceniti.
Delodajalci veščas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Živjo in pozdravljeni spet v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo izjemno skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo nove alternative. V današnjem podcastu bomo govorili o agencijskem delu. V prejšnjih podcastih sva že nekako nakazali, da v Sloveniji se definitivno soočamo s porastom prekarnosti. Je pa dobro, da nekako razčistimo, kaj točno to pomeni. Torej, po eni strani to pomeni, da pogodba o zaposlitvi, da dejansko delovno razmerje, postaja vedno bolj fleksibilno. To pomeni, da je recimo lažje odpuščati delavce, da so krajši odpovedni roki in podobno. In po drugi strani vidimo porast oblik dela, ki niso redna zaposlitev. Danes bomo torej govorili nekako o tem prvem procesu, torej kako sama zaposlitev postaja bolj fleksibilna in agencijsko delo je eno tistih nekih najbolj očitnih predstavnikov te skupine. Gre torej za fleksibilno obliko zaposlitve, ni zagotovitve glede nekega trajanja, torej vsaj ne v tem, da boš dlje časa na enem delovnem mestu, recimo, da boš v istem kraju in podobno. Torej, agencijsko delo je sigurno ena izmed glavnih značilnosti zaposlovanja zadnjih let, ki je izjemnega pomena za razumevanje sprememb v strukturi zaposlitev. In kar je pomembno povedati na začetku je, da večji del novih zaposlitev, ki so nastale od spremembe delovne zakonodaje leta 2013, je dejansko zaposlitev prek agencij za zaposlovanje delavcev in ne torej direktno pri delodajalcu. Povečanje števila delovno aktivnih je recimo v obdobju od decembra 2013 do decembra 2014 v skoraj 70% temeljila samo na zaposlitvi prek agencij. Ok, pa si dejmo torej za začetek razjasniti te pojme, kaj sploh je agencijsko delo in kdo so stranke v tem postopku. V zakonu o delovnih razmerjih je torej ta agencija, kot jo mi največkrat poimenujemo, opredeljena kot delodajalec, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku oziroma delodajalec za zagotavljanje dela. Gre torej za neko tristransko razmerje med tremi akterji, torej med to agencijo, ki je torej delodajalec za zagotavljanje dela, med delavcem, ki torej to delo opravlja, ampak ne na tej agenciji, ima pa s to agencijo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in med uporabnikom, torej tisto neko pravno osebo, kjer delavec dejansko potem opravlja to delo. Delavec ima torej v vsem tem času sklenjeno pogodbo z agencijo, vendar pa delo opravlja pri drugemu, torej pri uporabniku.
Za tokratni podcast sva govorili z dvema osebama, ki trenutno opravljata agencijsko delo in ima se s tem že precej izkušen. In najprej naj jo zanimalo, zakaj v bistvu sploh delate prek agencije, kako ste se znašla v taki zaposlitvi.
Pravzaprav jaz sem bil že zaposlen preko podjetja, v katerem sem delal. In po dveh letih se mi je zgodilo, da nisem imel opravljen zdravniški 100%. Zaradi tega se je podjetje odločilo, da me bo zaposlilo preko agencije in mi prekinilo mojo pogodbo, ker bi mi mogli sicer dati za stalno. Tako da so me pol dali preko agencije.
Ja, s silom razmerno. Načeloma sem iskal novo zaposlitev, ker sem prejšnjo zgubil. Načeloma sem najdel oglas na zaposlitvenem portalu, mislim, da bi bilo moje delo, kjer je pisal sam, ko sem se jaz prijavljal, določeno delo oziroma delo receptorja, šele med tem pol, ko sem poslal prošnje, ko so me poklicali na razgovor, sem ugotovil, da je pač to delo prek agencije, v bistvu, da te zaposli agencija in te posodi pač delati nekam drugem dejanskemu delodajalcu.
Zanimalo pa naj je še, kakšen je dejansko bil postopek, kako ste se spoznala z agencijo, ali je najprej ste se prijavili na agenciji, ki jih je potem poslala pri delodajalcu, ali pa je bilo obratno?
Prvo sem bil na razgovoru pri agenciji, odkoder so me poslali pol na razgovor k delodajalcu. Ko sem se zmenil z delodajalcem, sem pa šel pač nazaj na agencijo se dogovoriti podrobnosti.
Če se torej zdaj za kratko vrnemo na te tri osnovne akterje v agencijskem razmerju, recimo, torej imamo agencijo, delavca in pa uporabnika. Agencija je torej tista, ki ti dejansko zagotavlja delo in tista, ki ti izplačuje plačo. Uporabnik, torej tista nekak pravna oseba, pri kateri upravljaš delo, pa skrbi za stvari, kot je recimo ocena tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar. Uporabnik je tudi odgovoren za spoštovanje določb zakona, kolektivnih pogodb, kar se tiče varovanja zdravja pri delu, delovnega časa, odmorov, počitkov, za izplačilo plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Ampak to pomeni ne, da ti uporabnik dejansko delavcu direktno izplača plačo in pa recimo dodatke kakorkoli, ampak da nakaže agenciji, ki potem to izplača delavcu. Primarna odgovornost je torej absolutno na agenciji, okolikor pa agencija ne upravlja svojih dolžnosti, je subsidiarno odgovoren uporabnik. Kar se tiče delavca, so razlike nekako od tega, da je direktno zaposlen, predvsem v tem, da se recimo glede letnega dopusta mora dogovoriti z obema osebama, torej po eni strani z delodajalcem, ki mu zagotavlja delo, torej agencijo, in po drugi strani z uporabnikom. In nekako tudi za bolniško odsotnost obstaja dogovor ponavadi, da se obvesti oba. Kako pa je zakonodajo, kako zakon predvideva, da delavec vstopi v to delovno razmerje v sklopu agencijskega dela?
V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec za zagotavljanje dela dogovorita, da bo delavec začasno delal pri drugih uporabnikih na kraju in v času, ki je določen z napotitvijo delavca na delo k uporabniku.
Vezanost delavca na delo, tako v bistvu teoretično ne sme biti omejena samo na tisto konkretno potrebo uporabnika, ampak ne bi delavcu agencija našla delo, tudi če on neha delati pri tem uporabniku. Če torej uporabnik ne potrebuje več dela, prekine sicer on dogovor z agencijo, ampak ta agencija pa ne sme prekiniti pogodbe, ki jo ima z delavcem. V praksi se dogaja, da v resnici delavci, ki so sicer zaposleni prek agencije, so vezani na določeno konkretno potrebo uporabnika. Eden izmed teh primerov je bilo recimo zaposlovanje oziroma pač razmerja, ki so se dogajala na časopisni hiši delov, kjer je do agencijskega dela prišlo šele po ugotovitvi inšpektorata, da tam novinarji opravljajo delo preko pogodb civilnega prava, preko torej nekih prekarnih oblik dela, ali je šlo za podjemne, ali za avtorske, ali tudi študentske oblike dela. In takrat je torej inšpektorat prepovedal nadaljevanje takih oblik dela in potem je seveda časopisna hiša Delo našla izjemno zanimivo rešitev in so pač te novinarje poslali na agencijo. V tem primeru torej vidimo, ne gre torej za neko zaposlovanje teh novinarjev na agenciji, ki bi jim torej ponudila tudi neko delo, če bi ga seveda zgubili na časopisni hiši Delo. Gre torej za nek zelo konkreten primer, ko je obstajala potreba po točno tem delu in so zaradi v bistvu nekih drugih razlogov šli na agencijo. In kar je zanimivo je, da zakonodaja to vrstne odločitve v veliki meri omogoča in s tem država posredno ustvarja in seveda ohranja neke možnosti za nadaljevanje prekarizacije. Na primeru novinarstva je to vrstna prekarizacija, katere učinke smo itak že večkrat pač pojasnili, zdaj popolnoma legalna.
Odkar je v veljavi sprememba zakona, torej od leta 2014, imajo torej agencije obveznost, da pridobijo dovoljenje za upravljanje dejavnosti, posredovanje dela in se upišejo v register. Tam potem piše, da one upravljajo dejavnost, zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku. Gre torej za neko varovalko, naj bi torej agencijsko delo postalo bolj regulirano in teoretično se v bistvu niti ne sliši tako slabo, vendar pa praksa kaže drugače. Mi da smo pogledali v poročilo Inšpektorata Republike Slovenije za delo iz leta 2016, ki pa pravi.
Inšpektori za delo so v letu 2016 ugotovili 154 kršitev določb zakona o urejanju trga dela. Največ, kar 112 kršitev, se je nanašalo na področje zagotavljanja dela delavcev uporabniku in sicer kršitev členov zakona, ki urejajo to področje in določajo, da lahko delodajalec opravlja to dejavnost po pridobitvi ustreznega dovoljenja oziroma po vpisu v ustrezni register ali v evidenco. Sledijo jim kršitve, ki se nanašajo na to, da je uporabnik sprejel napotene delavce od delodajalca, ki ni imel dovoljenja oziroma ni bil vpisan v register ali v evidenco. Inšpektori so zabeležili 49 takšnih kršitev.
Vidimo torej, da se pojavlja kar precej kršitev na področju agencijskega dela, čeprav v zakonu so omenjene določene regulacije oziroma omejitve agencijskega dela. Recimo, delodajalec za zagotavljanje dela, torej agencija, ne sme napotiti delavcev na delo k tistemu novemu uporabniku in uporabnik ne sme uporabljati dela napotenih delavcev v določenih primerih in te primeri so recimo, ko bi šlo za nadomeščanje pri uporabniku zaposlenih delavcev, ki stavkajo. Ampak tudi tukaj vidimo, da se dogajajo absurdne zadeve. Recimo šlo je za primer pošte, kjer agencija ni plačevala prispevkov delavkam in so šle za to delavke stavkati. In potem so one stavkale 2 dneva in v mestnem času je agencija enostavno pač našla nove delavce in delavke in nadomestila tiste, ki stavkajo, kar je popolnoma v nasprotju z vsemi pravili stavke in z vsemi pravili delovnega prava, ne samo v Sloveniji, ampak tudi na mednarodnem področju. Omejitve so tudi v primerih, ko je recimo uporabnik v predhodnem obdobju 12 mesecev, recimo, da bi on odpovedal pogodbe o zaposlitvi večjemu številu pri njem zaposlenih delavcev. V tem primeru torej tisti uporabnik se ne sme posluževati agencijskega dela, ampak mora torej seveda zaposlovati. Ne smejo se torej v bistvu odločati, da ok, ne, mi bomo pa zdaj odpustili vse naše redno zaposlene in prešli torej na agencijsko delo. Tudi samo število napotenih delavcev pri uporabniku je omejeno. Ne sme presegati 25% števila zaposlenih delavcev pri uporabniku, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače. Ampak v to omejitev se ne vštevajo delavci, ki so pri delodajalcu za zagotavljanje dela, torej pri tej agenciji, zaposleni za nedoločen čas. V praksi se torej dogaja, da seveda samo 25% vseh ljudi pri uporabniku ne bi bili torej lahko agencijski delavci, ampak ker agencije zaposlujejo v resnici delavce za nedoločen čas, ta omejitev ne velja. Lahko se torej zgodi, da je v nekem podjetju več kot seveda 25% ljudi, ki delajo preko agencije. Sliši se torej, ja, mogoče lepo, da te agencije zaposlijo za nedoločen čas, ampak moramo se zavedati, da agencije praktično neke druge možnosti sploh nimajo, ker se bi namreč pogodba za določen čas lahko sklenila samo, ko za to obstajajo zakonsko določeni pogoji in pri agencijah teh pač ponavadi ni.
Kljub temu, da torej veliko delavcev, ki dela prek agencije, je zaposleni za nedoločen čas, pa bi zelo težko rekli, da ima njihova pogodba neko zagotovljeno trajnost in da se lahko na njo zares zanesejo, predvsem glede drugih elementov, torej ne samo določenega delodajalca, določenega uporabnika, ampak mogoče glede kraja dela ali kakorkoli je delavec tisti, ki se dejansko mora prilagajati skoraj da ne glede na vse. Te napoteni delavci imajo torej, kakorkoli obrnemo, veliko nižjo socialno varnost, ker uporabnik sam, torej tam, kjer opravlja delo, ga lahko odslovi kadarkoli, torej iz enega dneva na drugega.
In v veliki meri te potem tudi agencija odslovi, zato kar zdaj pač tudi trenutnem zakonu, recimo ne dobiš niti odpravnine, če si zaposlen za določen čas in se v bistvu pogodba prekine v roku krajšem od enega leta.
Da, torej vidimo rast zaposlovanja večinoma na račun rasti agencijskega dela, je torej samo še eden izmed kazalnikov, da je zaposlitev kot taka v Sloveniji na več različnih načinov fleksibilna in s tem za delavke in delavce manj varna. In zdaj, če se vrnemo k najnima sogovornikoma, potem naslednja stvar, ki naj zanimala, je, kako se v bistvu ONDV razlikujeta od ostalih sodelavcev, ki so pa dejansko zaposleni direktno pri delodajalcu.
Tako, moram reči, za zdaj trenutno, kjer sem zaposlen, niti ne. Sem pa opravljal že eno delo preko agencije v enem drugem podjetju, kjer so bile pa te razlike zelo očitne, kjer so bili nekak ločeni delavci, ki so dejansko direktno preko podjetja zaposleni oziroma tisti, ki so preko agencije in so nekak načeloma, če rečeva zdaj pod narekovaje, tisti, ki so bili preko agencije zaposleni, manj vredni.
Za začetek se je začelo tako, da sem imel slabšo plačo, in najprej je bilo to samo sum, po 2 mesecih, 3, ko sem dobil prve 2-3 plače, sem to ugotovil, da je res. Mogel sem pol sam raziskovati, kaj je narobe s to plačo, kje se trže, kje je kaj narobe. Ko sem ugotovil, sem mogel iti do, gor do tajništva, tam v računovodstvo. V računovodstvu mi je to računovodkinja pogledala, najdla, kje so luknje, in potem mi je povedala, da mi ne plačuje dodatka za pogoje dela in dodatka na delovno dobo. To sem se mogel iti potem pritožiti na naš sindikat, na SKEJ in tako naprej, in pol so oni to ukrepali in so mu njemu povedali, dali so mu rok, da se pač to odpravi. Na koncu se to ni odpravilo, pa še enkrat opozoriti, pa na koncu smo mogli še ga prijaviti na inšpekcijo in še se ni to uredilo. In pravim, zdaj komaj aprilsko plačo sem dobil tako, kot bi moglo biti, z dodatkom na pogoje dela, dodatkom na delovno dobo. In ne vem, tudi potne stroške mi je plačal kar z nekim fiksno ceno in za malce mi je dal kar tako en znesek. Nič ni bilo preračunano, nič ni bilo tako, kot bi moglo biti. No.
Pa bi bila mogoče pripravljena sprejeti direktno zaposlitev pri tem delodajalcu?
Ja, bi. Trenutno bi, no, vsen so razmere kakor tok urejene, bi sprejel, ali jo bom dobil oziroma ali mi bo sploh ponujen, pa to pa samo vprašanje oziroma verjetno pač ne.
Ja, ja, vsekakor jaz tudi za to se borim, ne, da bi jaz dobil zdaj zastalno preko tega delodajalca, ki sem zdaj zaposlen, in bi hotel biti zaposlen preko njega, ampak sem zdaj preko agencije sam zaradi, pravim, to je največji razlog, zakaj oni zaposlujejo preko agencije, zato ker da nimajo oni tega bremena v primeru, če bi se kaj zgodilo, če bi bilo kaj narobe.
Vidimo torej, da položaj agencijskih delavcev ni lahek in da niti slučajno ni izenačen s položajem tistih, ki so redno zaposleni. Vsem pa nekateri mislijo, da je ogromno razlogov za to, da še vsem obstaja agencijsko delo. Delodajalci, v tem primeru torej tisti, ki so uporabniki, se poslužujejo velikrat agencijskega dela z izgovorom, da se seveda morajo prilagajati nekim potrebam po delu. In da seveda takrat, ko ni dela, ne potrebujejo delavcev. In ja, to je mogoče res, ampak vseeno se lahko te ljudi normalno zaposli in zakon omogoča seveda, da se delavce tudi odpušča. Če torej ni nobene potrebe po delu, se lahko takega delavca odpusti. Ampak ponavadi, če je torej sklenjena redna pogodba o zaposlitvi, je takrat potrebna neka obrazložitev, je seveda takrat neka odgovornost delodajalca. Medtem, ko če se poslužujejo agencijskega dela, jim ni treba popolnoma nič obrazlagati, zakaj so se delavca iz danes na jutr znebil. Seveda za agencije se to splača, one služijo od tega in potem se lahko res vprašamo, na račun koga. Pojavlja se je torej nova oblika prekarnega dela, agencijsko delo, delodajalci so s tem bolj fleksibilni, agencije služijo, ampak ja, na račun koga, delavk in delavcev.
Medtem, ko kadrovske agencije očitno res uživajo v tej veliki fleksibilnosti, so pa za konec mi vprašali še te dva agencijska delavca, ali njima odgovarja ta fleksibilnost?
Jaz mislim, da ta fleksibilnost se niti ne uporablja. To je samo, agencije se pretežno, še posebej naprimer v mojem podjetju, ker zdaj trenutno zaposlujejo samo preko agencije, trenutno največ preko ADEK-a, zaposlujejo samo iz tega razloga, zato da v primeru, če bi ne bi bili zadovoljni z delavcem, da bi breme dali na agencijo. S tem pa se mi ne zdi, da bi agencija pol toliko hitreje oziroma res poskrbela, da bi pač človek dobil zaposlitev.
Ko? Glede na to, da sem pač star, kakor sem, da imam kredit, da pač imamo svoje obveznosti, stroške, ne, no. Vse je tako, da pač te lahko odslovijo jutri, da je to veliko lažje, kot če bi bil dejansko pri podjetju zaposlen. Prihajamo leta, seveda, kjer si mogoče formiraš neko familijo, kjer ta možnost, recimo jaz delam dopoldne, popoldne, vikende, praznike, ni da ni, tako da pač ta fleksibilnost je malo tako, no. Bom rekel, mogoče kdaj paše, ampak bolj ne odgovarja, kakor odgovarja.
Agencije same tudi pravijo, da je dejstvo, da bodo podjetja v prihodnje iskanje novih sodelavcev vse bolj prepuščala agencijam. Ampak zakaj je to dejstvo in a res želimo to dopustiti? To bo seveda dejstvo, samo če bomo dopuščali torej vsa ta izkoriščanja, vsa ta kršitve, ker smo videli, da v veliki meri, ko se pojavljajo kršitve, gre ravno zaradi agencijskega dela. Agencije tudi menijo, da recimo, ja, one mogoče ustvarjajo nove zaposlitve ali pa vsaj prispevajo k zaposlovanju, ampak k kakšnemu zaposlovanju? V bistvu k takemu, ki delavcu ne omogoča nekega dostojnega življenja, ampak se v tem primeru res delavko ali pa delavca razume samo kot neko blago, ki se ga uporablja le, ko je to v izključnem interesu delodajalca oziroma v tem primeru tistega uporabnika, seveda brez obzira na to, kaj to pomeni za tisto delavko in delavca. In ja, mogoče bo vedno z delavci tako že zgodovinsko, ampak a se res želimo sprijazniti, da se gre v to smer, da je torej popolnoma normalno, da je trg dela vedno bolj fleksibilen samo za potrebe delodajalca, delavcev, da se vse podreja temu. A torej se zauzemamo za neko večjo produktivnost, ki pa mogoče na koncu zmanjšuje neko kakovost življenja vseh delavk in delavcev.
Ampak zakaj pa je za nas kot sindikaliste sploh agencijsko delo problematično? Seveda prihaja do ogromno kršitev, ampak načeloma zakonodaja je precej urejena. V bistvu gre za to, da agencijsko delo samo po sebi, pogosto pri njemu opažamo manj organiziranja, veliko težje, dejansko delavci dosežejo neko zastopanje na kakršenkoli način v neki širši organizirani skupini. In dejstvo je tudi, da opažamo, da se nekateri sindikati niti ne prilagajajo situaciji. To je postalo jasno tudi ob tem, ko so se pogovarjali s tema najnima sogovornikoma, ko so jih vprašali, ali sta člana sindikata, zakaj ja ali zakaj ne.
Ja, zaradi tega. Ne. V bistvu sem se članil, že takoj, ko sem prišel na podjetje, sem se članil v sindikat in iskal sem pol razno razne odgovore ne, na vprašanja, katere pač ima vsak delavec. Ne. Zdaj na zadnje sem tudi spraševal po stimulaciji, ki jo na mojem oddelku nisem dobival. Ne. In tako, pač v bistvu zanimalo, vedno so me zanimali odgovori na dosti takih nepravic in tako krivičnosti, ki se dogajajo.
Trenutno ne. Bil sem član sindikata Mladi Plus. Dejansko v podjetju, kjer sem pa zdaj, pa ne. Ironija. Zaradi tega, ker to podjetje, v katerem delam, ima svoj sindikat, ampak so lahko člani sindikata samo tiste osebe, ki so zaposlene preko tega podjetja. Se pravi, vsi agencijski delavci nimajo te možnosti. Normalno izgubijo vse bonuse in dodatke, ne vem, recimo izleti, ki jih organizira ali podjetje ali sindikat. Pač nekateri niso možni udeležbe, če je možna udeležba, je cena višja, pa tako naprej vse ostalo, kar potegne.
Kaj pa bi sindikat moral narediti, da bi se včlanil?
Ja, dejansko prva stvar, ki bi mogla spremeniti, je to, da sploh sprejemajo člane recimo agencije oziroma kakorkoli svoje pogoje spremeniti, da bi sploh začel razmišljati s tem, da pač ali je to politika sindikatov ali podjetja, s tem, da je pač sindikat od podjetja, bi resno razmislil glede na to, da nas do zdaj niso hoteli včlaniti. Ne vem, iz kakšnega razloga spet, a smo manj vredni ali nismo.
Medtem, ko je torej precej jasno, da se sindikati na različne načine odzivajo na pojav agencijskega dela in jih včasih jih organizirajo, včasih ne, včasih nekako ignorirajo problem, včasih jih res aktivno poskušajo zaščititi. Je pa zelo dobro, da mogoče omenimo kakšen primer dobre prakse na področju agencijskega dela oziroma outsourcanja delavcev in njihovega zastopanja. Lanskega decembra so na FDV-ju, na Fakulteti za družbene vede, direktno zaposlili 7 čistilk, ki so bile od osamosvojitve Slovenije dalje outsourcane na zunanje izvajalce, na čistilne servise. In torej po več kot 20 letih je jim je uspelo priboriti direktno zaposlitev. Kar je tukaj glavna poanta pri tem primeru je predvsem to, da je do tega prišlo, da so to uspeli doseči, predvsem zato, ker so imele močno podporo tako svetovalnice za migrante, kot po drugi strani tudi visokošolskega sindikata, torej dveh akterjev, dveh organizacij, ki združujeta delavce in delavke, ki so jih v tem primeru zastopali in nekako zagovarjali njihove interese proti vodstvu fakultete same. Zelo jasno je torej, da edini način, da bo prišlo do kakršnihkoli sprememb, torej po eni strani do izboljšanja ravni pravic agencijskih delavk in delavcev, ali pa po drugi strani do
slišanja kakršnihkoli drugih zahtev, kot recimo so ukinitve samih agencij, da bi do tega prišlo, je ključna in izjemno pomembna solidarnost strani vseh tistih, ki delavke in delavce združujejo, različnih sindikatov, različnih organizacij in pa predvsem redno zaposlenih delavk in delavcev in pa tistih, ki so recimo zaposleni prek zunanjih izvajalcev oziroma prek agencij za posredovanje delavcev.
V tokratnem podcastu sva intervju opravile z raziskovalko tega področja, Majo Breznik, ki nam bo sedaj v bistvu še malo bolj razjasnila pojme in predstavila, kaj so bile ugotovitve njene raziskave. Kdo so delavke in delavci?
Ljudje smo obsojeni, da s svojim delom si moramo zagotavljati materialne sredstva za preživetje. Zato mislim, da vsi ljudje upravljamo delo in da vsako tako delo se mora ceniti.
No in zdaj, če gremo malo bolj konkretno dejansko na agencijske delavce, ki so tema današnjega pogovora. Naj jo zanima, torej, kdo so agencijski delavci in pa predvsem, ali bi lahko rekli, da med agencijskimi delavci prevladujejo določene skupine, recimo, če več mladih, ljudi, ki so bili prej dolgotrajno brezposelni, migranti, karkoli podobnega. Uh-huh.
Tako natančnih podatkov ni, edine podatke, na katere se lahko oprem, je Statistični urad Republike Slovenije. In ta kaže, da so agencijski delavci pretežno moški, mlajše srednje starosti, moških je približno 60%, se pravi, da tudi ženske niso tako zelo redke med njimi. Zanimivo je tudi njihova izobrazba, ki povprečno je končana srednješolska izobrazba, kar je v nasprotju z drugimi ugotovitvami iz istih podatkovnih baz, da so njihovi dohodki enih najnižjih v primerjavi z panogami. Kaj bi še lahko rekla? Glede na splošno, glede na agencijskega dela je zelo presenetljivo, da je v Sloveniji ena največjih rast bila agencijskega dela po krizu 2008-2009. Večja rast je bila samo še na Madžarskem in medtem ko v preteklosti je delež agencijskega dela bil v Sloveniji in drugih vzhodnoevropskih državah precej nižje kot pa v drugih, Franciji, Nemčiji predvsem, je zdaj tudi v tem merilu smo postali že na vrh v evropskem okviru. Število samih delavcev se je po tem času podvojilo, tam krog 9000 2008 na 16000, skoraj da podvojilo, mislim na 16000 zdaj. Potem pa še neko eno značilnost je, da so zelo postale številčnejše pogodbe za nedoločen čas primerjavi s preteklostjo in država se tukaj jemlje veliko zaslug za to, čeprav v bistvu se je zgodil nekaj, kar se v sociologiji imenuje perverzni učinek. Namreč, ko so poskušali urejati boljše pogoje za zaposlitve za najdoločen čas, se je ustvarila neka mehna luknja pri zaposlitvah za nedoločnih čas, da te skupine niso upravičene od odpravnin, če njihovo zaposlitev traja manj kot eno leto. In tako se je pri agencijah to pojavila kot velika tržna niša za zniževanje stroškov dela, da najemajo zaposlitve za nedoločen čas, ker s tem pač lahko prihranijo stroške sebi in delodajalcu.
Ja, na kakšen način pa torej vi naslavljate to področje, kako ga raziskujete? A se mogoče soočate s kakšnimi težavami pri pridobivanju podatkov, kako je v bistvu za odzivnostjo recimo samih delavcev, a je mogoče kakšna razlika kot pri raziskovanju redno zaposlenih?
Jaz moram povedati, da takih raziskav, kot so področje agencijskega dela, se praktično ne upravlja. Država vidi svojo primarno funkcijo v organiziranju izkoriščanja delavcev, ne pa da bi poskrbela za šibkejši del delovnega prebivalstva in takih raziskav se ne naročajo. Mi smo naredili, ampak tako, da smo v bistvu izkoristili pogoje pri neki drugi raziskavi, da smo tako majhno mini raziskavico opravili še na tem področju, da smo sploh videli v pogled, kaj se dogaja na tem področju. Zato imeli smo zelo majhni čas in v bistvu je šlo en del tudi na prostovoljno delo, na zelo majhnem vzorcu, zato da smo lahko primerjali pravno gledano izjemno dobro zakonodajo v Sloveniji, če jo primerjamo z drugimi evropskimi državami, glede izenačevanja agencijskih delavcev z redno zaposlenimi podjetju. V tem smislu Slovenija ni izkoristila druge izjeme, ki so jih države, nemško, švedsko in angleško izjemo, temveč je popolnoma izenačila agencijske delavce z redno zaposlenimi, zato nas je zanimalo, kako je to v dejanski praksi. Uspeli smo zbrati samo 8 intervjujev, pa ene podatke agencijske delavke, ki nam jih je samo dala, ni pa hotela govoriti. In moram reči, da pravila sem precej že tega terenskega dela, ampak s takim strahom, kot med agencijskimi delavci, se pa še nikoli nisem soočila. To je bila, mi smo se že dogovorili za sestanek, ki sem bila na poti, pa so odpovedali, ker so jih mož, že prijatelji, žena prepričali, da ne sodeluje, da ne tvega, da zgubi službo. Ker in vsak, da se mi je upravičil, pač da čim bi nekdo zvedel, če bi prišlo na ušesa kadrovski službi ali pa agenciji, bi nemudoma zgubili službo. Mogoče še drugačen postopek smo imeli, da smo zbirali tudi čim več dokumentacije, smo prosili, da prinese pogodbe, vse možne dokumentacije, ki bi lahko njihovo zgodbo podprla, pa tudi, da smo videli kakšne stvari, ki jih oni sami niso pripisovali pomembnosti, pa so se pa pokazali. No in eno dejstvo, ki lahko razloži ta strah, je bila tudi ena klauzula v pogodbah neke večje agencije, ki zaposluje približno 1/3 vseh agencijskih delavcev, da je podatek o njihovi plači poslovna skrivnost in da v tem primeru delavec odgovarja s 3 bruto plačami. Skratka, delavec, ki ima tako člen pogodbe, pravniki so mi rekli, da sicer to na sodišču ne bi nič pomenilo, ampak kaj se od tega sodišča lahko se pričakujemo. In delavci v bistvu imajo objektivne zavore, da ne sodelujejo tudi v anonimnih raziskavah in da seveda še bolj, da se sindikalno ne organizirajo. Kaj prvi pogoj, da se sindikalno organiziraš, je, da poveš, koliko plače imaš. Ne? To je s to pogodbenimi klauzulami onemogočeno. Potem je še zanimivo morda, da v teh 8 intervjujev 4 delavce ni izbrala agencija, ampak podjetje in so jih potem naslovili. Skratka, ta argument, zakaj podjetja potrebujejo agencije, da jim izbirajo delavce, absolutno ne drži, ker 4 so izbrali podjetje in potem jih napotilo na agencijo, da sklenijo pogodbo o zaposlitvi z agencijo samo. Potem je bilo še zanimivo, da v njihovih pogodbah, koliko sem jih imela priložnost zbrati, je v delovni pogodbi kar napisano delovno mesto pri uporabniku. Skratka, ni napisano neko splošno delovno mesto, ki bi ga agencija potrebovala pri prostovanju, ampak se že ve, da ta delavec bo napoten k temu uporabniku in da je to njegovo delo vezano v bistvu na tega uporabnika.
Ja, v bistvu, kakor ste omenila, je, če pogledamo zakonodajo, precej dobro urejeno v Sloveniji to področje, ampak dejstvo je, da prihaja do ogromno kršitev. Tako da kakšne so mogoče kršitve, ki ste jih vi opazili ali pa do katerih ste prišli?
Ja. Še enkrat bi poudarila, to je zelo majhen vzorec. Jaz bi bila zelo vesela, če bi dobili nekaj raziskovalnega denarja, da bi to lahko bolj temeljito in sistematično naredili, tako da bi bil ta vzorec reprezentativen. Ampak kljub samo lahko rečem, recimo na primeru teh 8, 9 delavcev, da smo zajeli vse tipe agencij, se pravi, vse te 3 velike multinacionalke, ki zaposlujejo največ ljudi prek agencij, do teh majhnih, manjših agencij, ki smo jih dobili predvsem preko svetovalnice za migrante. Brez njihove pomoči tukaj bi bila mrzla glede na reakcijo samih agencijskih delavcev, ko sem jih poskušala kontaktirati sama ali pa prek sindikalnih zaupnikov. Pri tem vzorcu teh agencij se je pokazalo, da kršitve so povsod. Z majhnostjo agencije so te kršitve veliko bolj brutalne in veliko bolj številčnejše. Vse do trak sistema, tako kot se reče termin v angleščini, ki se v literaturi umešča prej v sužensko delo, kot pa v mezdno delo. Skratka, vse te oblike imamo. Pri nasplošno in pri velikih agencijah je ena ta problem neupoštevanja prepovedi sinhronizacije zaposlitve. V slovenski zakonodaji o agencijskih delavcih govori, da prenehanje dela pri prekinitev pogodbe uporabnika z agencijo ne more biti razlog za odpoved agencijskega dela. Nobena agencija, kolikor smo jih lahko zajeli, ni upoštevala te prepovedi. Skratka, ko je, zato sem tudi govorila, da je pomembno, da je napisano delovno mesto v sami pogodbi. Skratka, ta ena med bistvenih ugodnosti ali varovanja agencijskih delavcev nihče ne uporablja. Ko je ko uporabnik prekine pogodbo, se prekine pogodbo tudi z agencijskimi delavci, zlepa ali zgrda, ali podpišejo prostovoljno ali ne podpišejo, to se prekine. Ker če uporabnik prekine pogodbo, v tem primeru agencija dolžna zagotoviti agencijskemu delavcu 70% plače, ki jo je prej prejemal, dokler ne dobi nove zaposlitve. Skratka, to je bilo pri velikih agencijah, mogoče, če bi imeli več vzorce, bi lahko še več teh stvari gotovili. Pri nižjih, pa tudi deloma pri velikih, so bili pa pogoste te kršitve, nižji dodatki za delo, kot so predpisani v kolektivnih pogodbah, to je bilo zelo redno, skoraj pri vseh. Tak nacionalni šport je zelo nizka akontacija dohodnine delavca, kar pomeni, da ker če delodajalec plačuje nizko akontacijo, mora delavec pri poračunu dohodnine plačati zelo veliko razliko in to je pri teh plačah, vsi so bili na minimalnih plačah, zelo gromozanski strošek, ki jih zelo prizadane. Pri manjših je bilo plačila na roko, da določena plačila, regres, dodatki za delo in tako naprej se plačajo na roko, zato da se izogne ta oba dva davku. Zelo pogosti tudi pri vseh agencijah je bilo, da delavca razvrstijo v nižji tarifni razred, kot je delo, ki ga upravlja in s tem je avtomatično delavčeva delavčina plača za 100 evrov nižja, kot pa bi morala biti. Potem zakonsko določeni razlogi za poslitev za določen čas se ne upoštevajo, ker veliko teh delavcev, ki so imeli zaposlitev za določen čas, so bili prej zaposleni že 4 daljše obdobje. In v nekaterih primerih je bila vmes agencija, vmes obiska inšpekcije, ki je to uredila, recimo. Tako da delovanje inšpekcije v tem primeru lahko pozitivno vpliva, da se nekatere najbolj brutalne kršitve odpravijo. Imajo tudi običajno manj dopusta, kot pa je določeno v kolektivnih pogodbah. Omenila sem pa že prej trak sistem pri enem primeru. To je bil primer agencije, ki hkrati tudi zagotavlja osnovna življenjske potrebščine in oddaja stanovanje svojim delavcem. In ta agencija je pobrala v bistvu delavki celo plačo. Pri tej isti agenciji bil zaposlen mož in je moral zato povprečno 100 ur na mesec nadur upraviti, zato da je družina lahko preživela. In ta trak sistem v literaturi velja za suženski tip dela, ne pa za mezni odnos.
Kako pa je v bistvu mogoče z agencijami, ki posredujejo delo, ampak mogoče sploh nimajo dovoljenja za posredovanje dela? Kaj se v tem primeru dogaja z delavci? Kakšne so sankcije? Kako zelo je to razširjeno pri nas?
To je nelegalna oblika dela. Ne? Če obstajajo elementi posredovanja agencijskega dela, v tem primeru imaš inšpektorat pravico, da to nelegalno, nezakonito agencijo kaznuje in prepove upravljanje dejavnosti. Kako je to razširjeno, bi spet potrebovali nekaj raziskovalnega denarja, da bi lahko to še bolj problematično obliko mogoče podrobneje raziskali. Mogoče samo omenila, da je zelo veliko medijsko kampanjo oziroma ozaveščenost o agencijskem delu je sprožila neka oblika dela, ki pa ni sama po sebi agencijsko delo. In to so delavci iz podizvajalskih podjetij v Luki Koper. Ne, oni niso agencije, so prikrite nezakonite agencije, ki so pa sprožile vso to veliko govorjenje in pozornost o agencijskem delu. In recimo to delo še zmerom ni urejeno. Oni so še vedno delajo v istih nezakonitih oblikah, tako da pravega mehanizma za boj proti takemu delu v bistvu ni, razen v izjemnih primerih, kot je bilo zdaj te primeri v lesni industriji, ki so pa res drastični, v bistvu že ta suženski tip dela.
Poznamo več primerov, ko recimo je inšpekcija prišla k določenemu delodajalcu, so najdel več delavcev, ki so opravljali delo, ki je imelo elemente delovnega razmerja, pa niso imeli dejansko pogodbe o zaposlitvi. In ti delodajalci, ne, so se znajdeli tako, da so v bistvu te delavce potem predstavili na agencije in so s tem postali uporabniki. Ne. A se vam zdi, da torej nekak zakonodaja spodbuja torej agencijsko delo na tak način, ali se vam zdi v redu, recimo, da na tak način delodajalci rešujejo take probleme?
Jaz mislim, da v tem primeru je zakonodaja zelo jasna. Če obstajajo elementi delovnega razmerja, v tem primeru delavec mora biti zaposlen pri pravemu delodajalcu in ni nobene možnosti za delodajalca, da bi se lahko izmikal temu tako, da predstavlja te ljudi na na agencije same. Mislim, da je tukaj popolnoma jasno. Je pa stališče te osebe, ki ga to prizadane, ima v takih okoličinah dve izbire. Bodi si, da gre na, ker inšpekcija sama je neučinkovita, bodi si, da gre na sodišče in isterja po tej poti in ve, da bo to postopek trajal vsaj 2 leti, če ne mogoče do 2 do 5 let, da bo to iztožil in da v tem času mogoče tvega, da ne bo dobil druge zaposlitve ali pa da sprejme pač ponudbo tega svojega fiktivnega fiktivnega poslovnega partnerja, da dela prek agencije. In verjamem, da veliko ljudi v teh okoliščinah sprejmejo to drugo možnost, ki jim saj zagotavlja tista osnovna materialna sredstva za preživetje. Delodajalec na drugi strani, ki ve, da dela nezakonito, ko daje delavcu na tako ponudbo, pa tudi ve, da je cenejše, če plača kazen verjetno inšpektoratu za delo in cenejše, če tistih nekaj primerov, ki bodo prišle v sodišče, da iztoži, da pač poplača denar tem inštitucijam. Poleg tega je pa polno še izmikanj. Ne? Tudi delavci, ki stožijo elemente delovnega razmerja in potem Zavod za pokojninsko zavarovanje noče priznati, pa upisati tega razmerja. Tako da tudi, če dobijo po vsem tem času, je velika verjetnost, da saj del škode si ne bodo mogli povrniti zaradi trmoglavosti in neumnosti v bistvu samih državnih administratorjev, ker se jim ne ljub pravljati evidenc za nazaj.
Kako pa torej gledate na ta trend, ki je začel prevladovati na trgu dela? Imamo agencijsko delo, vse več je prekarnega dela, gre torej za neko popredmetenje človeka, kjer je delavc res razumljen samo kot neka storitev in to se mogoče napoveduje tudi za prihodnost dela, za digitalizacijo, kjer se išče samo tisto, kar trenutno ustreza delodajalcu, v primeru agencijskega dela te torej lahko tisto uporabnik odslovi iz danes na jutri, te predstavljajo iz enega konca na druzga in torej se ne gleda na človeka kot neko celoto. Kako vi vidite to področje?
Jaz mislim, da moramo biti konceptualno pazljivi pri teh stvarih, ne, ko se uporablja termin popredmetenje človeka. Se zelo strinjam z duhom te ugotovitve, vendar delo je bilo postalo blago začetki kapitalizma in same osnove kapitalizma se opirajo na to predpostavko, da delo samo je blago. Tukaj se ni nič spremenilo v tem smislu. Je pa splošni trend prehajanja iz delovnopravnih oblik zaposlitve v civilne oblike opravljanja dela in tukaj verjetno s tem popredmetenjem mislite na to vrstne oblike dela. To jaz povezujem z nastanki privatnih trgov dela in še z enim problemom, na katerega je treba mogoče bolj paziti pa razločevati. Tradicionalno je mezno delo zamišljeno kot da delavec prodaja svojo sposobnost za dela, ne pa samega sebe, ker v tem primeru bi je sužen, ne bi bil mezni delavec. Tukaj s tem širjanjem civilnih oblik dela in privatnih trgov dela pa ugotavljamo, da ni samo njegova delovna sposobnost, temveč tudi delavec sam lahko blago. Ne? In agencijsko delo je zelo dober primer tega, ker agencije ne kupujejo njihove delovne sposobnosti, ker nimajo nobenih sredstev za dela, da bi ga vključili v svoj proces in ga na tak način normalno eksploatirali. To, kar oni trgujejo, je delavec, delavka sama in ki ga prodajo najprej uporabniku, ki izkorišča njihovo, uporablja njihovo delovno sposobnost. In mislim, da tudi pravilno opažanje v tej vašem vprašanju, ki ustreza nekemu pojavu družbena smrt za te delavce. Te delavci so predstavljeni iz enega delovnega mesta, iz ene tovarne, iz druge in v bistvu nimajo svojega delovnega mesta, nimajo svoje profesionalne identitete, nimajo svojega delovnega kolektiva, znotraj kateri bi lahko razvili solidarnostne vezi, se lahko sindikalno organizirali in podobno. In v bistvu to, kar jih doleti, je družbena smrt, nimajo več nobenih vezi za okolico, delovno okolico, vemo pa, da je to najpomembnejše okolje za socializacijo človeka in so v tem smislu popolnoma zgubljeni. In še nekaj se mi zdi pomembno, da te delavci na drugi strani ne vidijo več nekega konkretnega kapitalista, nekega konkretnega menedžerja, na katerega bi se lahko obrnili, proti kateremu bi se lahko uprli, zahtevali svoje pravice in tako naprej. V bistvu to, kar oni vidijo pred sabo, je abstraktni kapital, ki enkrat se pokaže, ko to drugič v tej in drugi obliki in v bistvu so nimajo nobene oporne točke v bistvu v tem svetu.
A pa bi rekel, da se v bistvu z agencijskim delom nekak legalno zmanjšuje odgovornost uporabnika v tem primeru oziroma delodajalcev nasploh? Oziroma kakšen je bil recimo razvoj, ki pripelje do tega?
Zelo pomembno v zakonodaju je ta soodgovornost uporabnika, ki najema agencijskega delavca od agencije. Zdaj, ne vem, natančno zakonske dikcije, so odgovorjenje pri zrabi delovnega časa, plačilu za delo in tako naprej. Še enkrat, naš vzorec je bil zelo majhen, ampak en primer je bil pa zanimiv, neke delavke, ki je agencija kršila vse te pravice in je šla k uporabniku, da se mu je pritožila, da so bile kršene vse te pravice in pri uporabniku imajo točno tudi evidenco o koriščenju dopusta, delovnem času in tako naprej in bi lahko zelo hitro preverili. Ampak uporabnik ni želel. Je rekel, da to niso njegove stvari in to je samo eden primer, ampak vseeno kaže, da ta agencijsko delo lahko ustvarja pogoje koruptivnega okolja, kjer lahko uporabniki in agencija v bistvu si ta delež presežnega izkoriščanja razdelita med sabo tako ali drugače in skupaj nastopata proti delavcev. Tako da taka tipa zaposlitve se mi zdijo nevarna tudi v smislu ustvarjanja koruptivnih okolij, ki seveda so na škodo samega agencijskega dela, agencijskih delavcev.
Ja, in ravno s tem so v bistvu in delodajalci, v tem primeru agencije in seveda uporabniki lahko nekako rešeni te odgovornosti, ki bi jo mogli imeti, so lahko veliko bolj fleksibilni, kar jim očitno pomeni največ. Ja. A ne? Govorimo o tej neskončni fleksibilnosti, ki seveda velja samo za njih, a ne nujno za delavca oziroma ne nujno kot pozitivno za delavca, ker recimo argument, da bi bilo delo predrago, v primeru agencij pač pade, ker uporabnik moraš vsem plačevati enako visoko plačo plus nek dodatek. Ne? Torej v bistvu lahko rečemo, da je za delodajalce oziroma v tem primeru uporabnike najpomembnejša ravno ta neskončna fleksibilnost.
Jaz bi rekel, ravno ta teh nekaj intervjujev je dokazalo, da je ta argument napačen. Ne? Če berete zakon od črke do črke, potem lahko sklepate, da v bistvu uporabnik nima nobene koristi v smislu zmanjševanja stroškov dela, ker bi moral, če plača za agencijska delavca, isto kot za neposredno zaposlenega delavca, plus provizijo za agencijskega delavca, v tem primeru je to delo še dražje, edino, kar ne bi bilo korist, je fleksibilnost. Ampak ravno te kršitve, ki sem vam jih prej naštela, pri vseh, dobesedno pri vseh teh delavcev kažejo, da vseeno je stroškovno veliko bolj ugodno in da imata oba dva uporabniki in agencija dovolj manevrskega prostora, v bistvu, da poskrbita za stroškovno ugodnost pri najemanju agencijskega dela.
Torej se jim na koncu tudi finančno splača.
Ja, ja. Nizko prav... razlog fleksibilnost, ampak tudi stroškovna korist.
Ja, ta stroškovna korist je ravno na račun pač kršenja zakonodaje.
Ja, 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 ja. Ampak v tem primeru lahko ni vedno eksplicitno kršenje zakonodaje. Znači, vi imate delovno zakonodajo, ki jo spreminjate na 3 leta in imate že tako, da je izobražen človek komaj, da lahko razume, kaj poskušajo posamezni členi razumeti in da so spori med pravniki, kaj ne bi kaj pomenilo. V tem primeru stvarite neskončno veliko luken, znotraj katere se lahko ta stroškovna korist dela. Ne? In pač njihova naloga je samo skrbno bedeti nad zakonodajo in iskati luknje, da bo tudi v tem smislu vse zadovoljeno. V nekih teh zadevah pa neposredno, recimo prepoved sinhronizacije, se je nasprotil s črko zakona. Izkoriščajo pa take možnosti, ki niso predvidene, recimo, da lahko delavci delajo samo po noči kot v revozu. Ne? To ni noben zakonodajec predvidel. Predvideli so, da če dela večji obseg nočnega dela, v tem primeru potrebuje uporabnik pisno soglasje delavca, ne pa da dela ves čas samo po noči. Ne? To je popolnoma skregano zdravo pametje, na katerega noben zakonodajalec ne bi na to možnost lahko pomislil. In agencije so pa na nek način eksperimentalno polje, ki odkrivajo vse te nove možnosti in jih normalizirajo v neki določeni družbi. Mislim, testirajo, ali je družba tolerantna, ali ni. Tukaj ni samo vprašanje inšpekcije po teh, ampak tudi splošne tolerantnosti družbe in če se vidi, da to nikogar ne moti, potem s to prakso se upelje v splošno prakso.
Zdaj ta vedno večja fleksibilnost srednjih delovnih razmerij se vidi na različne načine. Po eni strani porast agencijskega dela, recimo, po drugi strani rast revščine zaposlenih. Različni nekak elementi so posledice te fleksibilizacije. Pa me zanima, kako bi nekak, kje vi vidite te ključne spremembe na trgu dela v zadnjih letih?
Zagotovo se vse te zaposlitve na osnovi civilnih pogodb zelo veliko prispevale k povečevanju revščine. V Sloveniji se govori o državi z najmanjšo družbeno neenakost, merljivo z ostalimi državami. Vendar pa to merjenje ne zajame v ljudi, ki delajo v prekarnih oblikah dela. To je še eno področje, za katere država ne najde denarja za raziskovanje, da bi še ta mit razdrobila. In pogodbe na osnovi civilnih pogodb, mislim, zaposlitve na osnovi civilnih pogodb so velik generator revščine. Predvsem, recimo, samo zaposleni za okrog 25% stopnjo tveganjem revščine, pa tudi agencijsko delo, ki je, kot sem že povedala, primerljivo z ostalimi panogami, ima poprečno najnižjo plačo. Agencijsko delo se je v statistiki in nasplošno uveljavilo kot neka nova panoga z imenom N78.2. Vsaka panoga proizvaja neko dobrino, ki koristi človeštvu, kruh in tako naprej. Zdaj smo pa dobili še eno panogo, ki proizvaja neko čist posebno blago in to so delavci in delavke sami.
Kje pa torej vidite neke možnosti za izboljšanje situacije? Je odgovor mogoče v večji regulaciji ali v ukinitvi agencij?
Podjetje, ki najema agencijskega delavca, ga ne bi najelo, če ne bi hkrati dobilo profitno stopnjo, ki je običajna v tisti njegovi panogi. Saj primerljiva, če ne večja profitna mera. Skratka, agencija, ki zagotavljate delavce, mora dobiti svoj svoj delež v profitu z presežnim izkoriščanjem. In če bi, to je pač neka splošna zakonitost in kakorkoli poskušate agencijsko delo regulirati, te zakonitosti v bistvu ne morate izkoriniti. Oziroma izkorinite potem agencijsko delo samo, če če zaprete vse tiste majhne luknjice na švicarskem seru, v tem primeru bi bila zadnja konsekvenca, da se ukine agencijsko delo. Skratka, mene veseli, da ste mi pri to vprašanje postavili. Mislim, da ste prvi, ki ste to dilemo sploh si upali odgovoriti. In jaz mislim, da te vrste dela morajo biti obsojene na ukinitev.
Okay. Zdaj pa dokler še obstajajo, ne? Da me pa vsem zanima, kako je s sindikalnim organiziranjem. Tudi mogoče med temi delavci, s katerimi ste vi govorila, ali pa nasploh, kako se vam zdi, ali je omogočeno so sindikalno organiziranje ali ne, ali pa mogoče zakaj se delavci ne odločajo res za sindikate?
Jaz mislim, da je v današnjem času neka zgodovinska paralela s konec 19. stoletja, ko ste imeli relativno zaščitene kvalificirane delavce in izjemno slabo plačane in izkoriščene nekvalificirane delavce, običajno sestavljene iz vrst migrantske delovne sile. In takrat je bil odgovor ustanavljanje splošnih sindikatov, v katere so se združili in te kvalificirani delavci in nekvalificirani delavci in skupnim nastopom v bistvu so izborili pomembne dosežke, ki jih še zdaj zelo nehvaležno uživamo in ne skrbimo za nje. Ne. Tako da jaz mislim, da je edina uspešna alternativa je ustanavljanje splošnih sindikatov, v katerih so zajeti tako redno zaposleni po standardnih oblikah zaposlitve in vsi, ki delajo v vseh drugih možnih zaposlitvah, vključno z nezaposlenimi, ker to problematiko je treba. In mislim, da je še en podarek te paralele pomemben, da je bilo to gibanje splošnih sindikatov konec 19. in prva desetletja 20. stoletja učinkovito, ker je bilo tudi politično, imelo tudi svojo politično dimenzijo. V tistem času je bil čas ustanavljanja delavskih strank, Labour Party in podobno po celem svetu. In ravno ta zvez sindikatov in delavskih političnih strank je pripeljala v bistvu sindikalno gibanje do pomembnih zmag. Pri teh mojih primerih bi pa mogoče še pomenila dva primera, pri katerih sta bila delavca približno sta bila izenačena z redno zaposlenimi. In potem, ko sem primerjala vseh teh faktorjev, zakaj sta prišlo do tega, je bil v bistvu sindikalni zaupnik in delo sindikata v tistem podjetju ključni dejavnik, da sta bila ta dva delavca izenačena. V en sindikat je vključil vse agencijske delavce svoje vrste in branil ravno tako bedel, da ni prišlo do izključevanja. In ravno tako v drugem sindikatu je uspel doseči z lastniki in managementom dogovor, da morajo biti enake pravice za agencijske delavce kot za redne zaposlene. Ta sindikat zanimivo ni včlanjeval agencijske delavce, ker je rekel, da v primeru odpuščen ne more jih varovati tako kot druge ostale delavce, ampak če so delavci imeli kakršnokoli vprašanje glede ali jim je agencija kakšne pravice kratila, so se prvo obrnili na sindikalnega zaupnika in je on potem pri managementu dosegel, da so to agencije tudi odpovedali pogodbo, če ni spoštovala vseh delovnih pravic. Tako da element, ta sindikalni zaupnik je bil ključen element. In tudi nasprotno, tam, kjer je bilo zelo grdo, kjer je bil sindikalni zaupnik tisti, ki je govoril, da z agencijskimi delavci človek sindikat ne sme imeti opravka, ker gre samo za barabe.
Ja, vidimo, da tudi sindikati lahko različno postopajo do agencijskih delavcev. Ne? Kaj pa bi torej za konec še rekel, kaj priporočate vsem, kaj svetujete, mogoče ravno agencijskim delavkam in delavcem?
Lahko svetujem samo, da če bomo slučajno po božji milosti dobili kdaj sredstva, da ne se pogovarjajo in da varujemo zasebne podatke teh oseb. Ker brez organizacije, poznavanje tega področja, sindikalnega organiziranja na tem področju, se noč ne bo spremenilo, strah in ne bo zaščitil.
Ponovno torej zaključujemo z nekim pozivom k večji organiziranosti, če res želimo doseči neke družbene spremembe. Naslednjič pa se slišimo konec junija, ko bomo govorili o diskriminaciji na podlagi spola in spolne usmerjenosti. Tako da, za danes in za to epizodo, to je to, ne? Aja, ne, valjda, itak še financer in njegove zahteve.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.